Adalet Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir Ikbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü Bir Türkmen, bir Ikbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykasy döwrüne Juma Halmyradowku beýleki şul adamyň derejesindäki ýolbaşçylaryň adi bir agdalan ýaletdi-de, şondan soň garaşsyzlyk ýyllaryna bu adamlar hamana türkmeniň taryhyna, türkmen döwletine hiç ýyly iş bitirmedik, hyzmat etmedik, ýok ýaly bolup gitdi. Şuhut şunlukdan nazardan hem ne şeýle adamlary arhivden, onuň neberelerinden material ýygnap radio dinleyijilere tanyştyrmagy makul bildik. Juma Halmyradow farasyna Türkmen Sovet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasyna şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sovet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýylyň SSKP-çiligini Kerk raýonynyň Akım Deyanacı oğuzunda Garip Dayhan maşgalasında doğuluyar. Yaşlıktan yetim aliyar, onu Rus işçisi öz öyününe terbiyeliyar. 18. yıl içinli demir yollu işliyar. 16-17. yıllarda gizliğin sosyal-demokratik kurcağı katnaşıyar. Padişah çinovniklerinin iyidirlamaları zararlı oldaşarı yurda Oğanistan'a gidiyar. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilirken Beyik Oktyabr Revolüciyasına çenli tutsaklıkta oluyar. 99. yılın Oktyabr'ından 21. yılın fevralına çenli Kızıl Koşu'nun hatarını kulluk ediyar. 21. yılda Surhanderiya okurugunu sonra Kabadiyan uyezdinine parti komitiyatının sekretari. 23-24. yıllarda Surhanderiya'da partiyanın okurug komitiyatının sekretari. 27. yılda Daşkent'teki komvozu utariyarken Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň aparatyny işleýär. Instruktor bölüm müdiriniň ornatmasary 29-njy ýylyň martyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň medeniýet propaganda bölüminiň müdiri. 30-njy ýyllarda Türkmenistan gazetiniň Tokmak jurnalynyň we beýleki neşirleriniň redaktory 1927-38-njy ýyllarda Merkezi komitetiň çileni 29-34-37-38-nji ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň büro çileni. Surati 338-nji sahypada diýilip ensiklopediýada bellenipdir. Aýgysyz Atabaýewiň, Nederwai Aýtakowyň, Çary Wellekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki ogly, kakalary barasynda mümkin bolan dokumentleriň hemmesini ýygnapdyrlar. Indi merhumyň uly ogly Alek Jumayewich ýa Oraz Jumayewich Halmyradow bilen giňişleýin söhbetdeşlikde Ol çağaların ıkbalını, kakasının ölümü, Stalin rejiminin yetiren elhençliklerini radyo dinleyicilerin özleri eşidip göz yetirirler. Juma Halmyradow'un öz tercüme halini, öz eli bilen yazan nusfasını merhumun oğlu Azatlık Radyosu'na dokument yadigarlık kökmününe kavuşurdu. Ne sağlı arak etmeden son merhumun öz eli bilen yazılan tercüme hali radyo dinleyicileri ödürlerli. Şeýlelikde Juma Halmyradowyň Dmitri Yakovlewiçiň öz eli bilen ýazan terjime haly. Men 1901-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynda Kerki okrugynda ақым деген азы оғатынна дүния еңдім. Қақым 35 жыл батырақ болыптыр. Шоң 5 жылны байларын еріні кәрінетіне алып дайханшылық күлен кешіріптір. Онны малым дайханшылық құрарларым ең өкен. Мен 9 яшыма сенілі қақымын еклінжініне болдым. Соңқи 2 жылда маңа демірйол ішетінің машғалатынна өй қызматшысы болып ішлемек мефер етті. Сонан соң тә 1918 жылы сенілі демірйолды кем бейлік шәһірлерді қара іші болып ішледім. Сол аралықта 2 жарым жыл демірйолды сарлайжы болдым. 16-17 жылыр шейлі кешті. Орыс тіліні білеянім үшін тержімесі болдым. Тәді Пахар станциясына революцион іші ө социал-демократик құржауға қатнаштым. Шол құржауықта революция барыда кәбір дүшінжілер алдым. Бедің ол башылығымыз асынны іш ташлайш ұлан әділіп, ол 6 айлап дауам етті. Феврал революциясынан тоң социал-демократик құржауығын ішіне қатнашылығым үшін мені кем елдошларымы тұсық етмек істеділер. Шоң үшін Ауғанстаны эмиграция кетмәге мезур болдым. Бейлік елдошларым Ирана қашты. 2 айдан соң термеде долынмағы мезур еттілер. 3 айлап бір дайханың өйініне келдім. Сонан соң шәһәрге кетмек қарарына келдімім тұтылдым. Сүргін ұрыттылар. Октябр революциясына сенілі түрмеде отырдым. Октябр қозғалысының дәуіріне түрмеден босадым. Ине революциядан өңкі тержіме халым шейлі дейіп, Жұма Халмұрадов тержіме халыны ене давам еттіріяр. 1919 жылы батарея мейлетін кейіріп, 20 жылың 1-ші арымына сенілі берді құллық еттім. Оннан соң атлы бөліме кешірділер. Берді взвод командирі, хас соңырақ эскадрон командирінің орынбасары болдым. Бүгін іпеде 21 жылың 25 февраліна сенілі құллық еттім. Қызыл қошының қатарында қам 6 айлық партия мектебіні 20 жылы құтардым. Шойылым партияның қатарына кердім. Партия мектебін құтарынымдың соң партия ішіне Сурхандария облыст комитетіні іберділер. Гелін мадымада партия ұқуымына башлық әдіп беледілер. Шоат берді хич шиілі партия құрымысы өкді. Шоң үшінім шуралар кем партиялар құрымақтың башламақ керекді. Оннан соң комсомол ішіне олы қоймау үшін округ комитетіне кешірділер. Бі іште 23 жылы сенілі ішледім. Шойыл округ партия комитетіне Апком партияның секретарлығына тайландым. 24 жылым доғырлығына шойырды ішіліп кешірдім. Партия конференциясынан міннеттарлық қатын алып, партияның Бухаран Меркез комитетінің үсті білен Ташкенттегі комбуды үй берілдім. 3 жылық оқуын яғынынан педагогик ішім алып бардым. Комбудың таярлық бөлімінні бүтін Русия коммунистік большевиклер партиясының тарихынан тапақ бердім. Йоқыры қужайын тамамланынан соң Түркменстан коммунистік большевиклер партиясының Меркезі комитетінің ұтиярын үй берділер. Берді Меркезі комитетінің жоғапкер инструкторлығына белдеділер. 28 жылын Меркезі комитетінің құрымышылық бөлімінің мүдірінің орынмасары, соң Меркезі комитетінің медени сенағат бөлімінің мүдірі 29-30 жылларда Түркменстан қазетінің ө большевик журналының жоғапкер редакторы. 30-31 жылларда хеммен ешірлерің жоғапкер редакторы. 31 жылы Москва Дүния Хожалығы хем Дүния Сиясаты институтына оқу үйерділер. 32 жылы сенілі берді, соң аспирантурада 1,5 мил оқыдым. Ені де Түркменстаны Меркезі комитетті ішлеме үшін шағырдылар. Әдір қуат, яғни 33 жылың июнының мәрі Түркменстан Компартиясының Меркезі комитетінің ұрымашылық бөлімінің мүдері дейіп, Жұма Халмұрадов терзіме қалының соңына қол шекіптір. Қадарлы радио дүңнейшілер, үнні Жұма Халмұрадовың соңқи ықпалы барыда оның ұлы ұлының әлін. Сөхбеттесіміз Олег Жұмаевич Халмұрадов СССР-ін ат қаданын пилоты. Олег Жұмаевич, қақыңыз, ұмуман машқалағыңыз, яшлығыңыз барыда радио дүңнейшілерімізді көрің вертіңіз. Дүңнейшілер Жұма Халмұрадовың өз елі білен ядан терзіме халы білен таныштылар. Үнні оң өмірінің соңқи үллері, ийші, төөректашы, тутулышы кем йога дилиши барысында кийинрак көрүнгө айтыңыз.
Я сам родился в 25-м году 11 октября в Ташкенте.
Мен 1925 жылдын 11 октябрында Ташкентте туулдум. Немчин Ташкентте себеби шо ат Какым Айтаков тагылар берди йокоро хужайын окуярдылар. Хем Меркедадия буйросунун Меркед комитетин ишлердилер. Олардын суратларын себеби берген буйро Ташкентте жерлешерди. Олар Туркменстандын ийберлен адамдарды. 1924 жылы Туркменстан Совет Социалисттик Республикасы дөрөдүлүп, билимли тежрибели революционерлердин хеммеси Туркменстандын жол башчылыгына чекилипти. Какым Жумах Алмурадов фаратын айтсам, ол гарип машкаладан чыккан. Орус тилин кого үйрөнүп турганы 13-15 жашлы жеткенчеги Турксиб темир жолун курган бир орус темир жолчу машкала тербия алыптыр. Какымын курулуңдарга коюядым да, нетижеде орус тилини суара билиптир. Onun 5-6 dili bilenligine dokumental tasdiqlamalar bar. Mümkin bolan dokumentlaryň hemmesini ýygnadym. Şolaryň arasynda öz eli bilen dolduran işgäriň şahsy listogy da bar. Haýsy dilleri bilýändigi barasynda şu ýerde ýazylgy. Bu dokumentiň nuskasyny da Azatlyk radiosyna berýärin diýip Oleg Jumaýewich gurrugyny dowam etdirýär.
Его уже везде стали. Он член партии с 20-го года, коммунистической партии ВКПБ.
Он 1920-й лан компартияның агдаты. Революцион херекеті қатнашынлығы үшін патша хүкімет тарапынан идарланыптыр. Иммиграцияда Ауғанстанына болыптыр. Бұлар қақымын күрінлерінің хем документтерден миллиан. Сон қайдып келіп сөйөшлері қатнашыптыр. Танымал Түркмен атыл дивизиясы дөрөдүлеріні қақым дивизияның комиссары болияр. Оңа Аркадий Мелкумов теркерделге диярды. Bu adamı men gow tanyardym. Qaqym 26-njy ýylyň 37-nji ýyly şenli Merkezi Komitetiň üýtgeýsiz agzaty bolupdyr. Ol döwürniň bilimli adamsy bolup, ilim bilime ýykyn edipdir. Onuň arzuwy jurnalist bolmakdy. 27-28-nji ýyllarda Türkmenistan gazetiniň hem bolşewik jurnalynyň redaktory bolýar. Bu orta tötenlik däldir. Men şu ýerde ýene bir belleşek dadym. Şu döwürin türkmen ýolbaşçylary ors gyýlaryny öýlendirdiler. Görelläni Atabaýew görkezdi. Beyliklerim onun iyidini alıp götürdüler. Olar Moskvada qadırını, üniversiteti, medisin institutunu tamamlayan yokarı bilimli qiyidlere öylenüptürler. Atabayev'ın, Aytaqov'ın, Çarı Ullekov'ın, Tehet Muradov'ın, başka da köp-köp şu dövürdeki Türkmen yolbaşlarının ayarları orsdi. Şol dövür Türkmen yolbaşlarının çağılarının arasında men in ulusudum. Şon üçünüm hem mezat yadımdı. Şol ayarların hemmeti işleyerdi. Mengecem Yuliya Petrovna Moskva Üniversitetini tamamlaptır. Ol narkomprosun sistemasında mogullunçılık edip, marda sovetliliği yokarı götürmege, kadrları tayyarlamağa atnaştı. Sonu bilen Ecem Türkmenistan'ın Mağarif Ministerinin orunmasarı oldu. Bir de 1937 yılı şenli işledi. Kakan Moskva'da Kızıl Profesura'da bir yarım yıl okan son, Edeviyat İnstitutu'nun jurnalistika fakültetine geçirmeklerini haiş ediptir. Onun en ulu arzuvi jurnalist bolup, ömrünü bu işe bağışlamağı eken. Onun belli Türkmeni yazıcı Berdikir Babayev bilen gowy dostluk gatnaşygy bolupdyr. Biz Berdagan gowy tanyarys. Kakamy Moskwada okuwyny tamamlamanka Türkmenistana çağıryp Merkezi Komitetde kadrlar hem goramaçylyk bölüminiň müdiriniň ornatary edip, şo bir wagtda ýurtda söwdanyň ýagdaýy ýaramaz bolan üçin döredilen söwda bölümine de ýol başy berilýärler.
Ну, практически все. Дело в том, что раньше, в отличие от сегодняшнего дня, от сегодняшнего вот этих всех правителей, которые я уже потом слышал, видел и
Şo döwürin ýolbaşçylarynyň hemmesi şuňky ýaly men ýadymda. Ol adamlar bugünkü ýolbaşçylardan düýpli tapawutlanýardylar. Halkary uçurny sürenmek üçin köp ýolbaşçylary dünýäniň dürli döwletlerine gatnatdym. Olar bilen şahsy tanış. Meniň çağalygymdaky ýolbaşçylar tüýs bolşewiklerdi. Şoň üçin bugünkülere olardan görelli nuskalara ratken. Deňeştirip görüň. Biziň öýümizde iki tany haly bardy. Ýa-da kakamyň elinde hemme mümkinçilik bardy. Öýdäki galandatlar, şkaflar, stol-stullar, beýleki goş golamlaryň barsy döwletiňkidi. Atabaýewlerde ýekeje haly bardy. O da pola ýazylgydy. Bolany. Atabaýew aýaly Zina Dayda onu muny almagy gadagan edýärdi. Ýergelenini aýtsam, bizde ejemiň sesiýalgysy bar. Ol Atabaýew, Kakym we beýleki türkmen ýolbaşçylary barada köp zatlar gurrun berýär. Men şol kasetany göçürip almak üçin Azatlyk radiosyna berýärin. Onnaky maglumatlar uly gyzyklanma döredir diýip pikir edýärin. Atabaýew ägir dadym. Uly gyzypeleri şenli mogullum bolan bilimli kişi. Gyzykly ýeri, Kakym Atabaýewden ýaşy kiçe bolsa da, ýakyn dostlar. ава білек дәрділер, бейрек бейрегінкі хәлішінні мейхман болардылар. Мен ұлырақ кемейіне кічіжік дей. Өйді де дачыды да дұшы шәрдіқ. Оларың дейін жалышылары шуынкі кеттелер чүйін көрілі аларлық болта керек. Чүлі дейін ері білі әнтіңіз. Атабаевың пөріді де айратын дачыды болса да, хемейші дейін ялы чүлі әгелі әрдей. Себеби бу ерде бейлеки жолбашчыларын хеммети, оларын чагылары şu yerde дей. Биздин эм кичирээк бир дачабыз бар дей. Бу ерин бир кадаты өз башына hiç kim nahar yemedi. Hemmeler naharhana yığınanardı, şu yerde naharlanardı. Şol naharhana häzirim çüllü saklanıp qalın ulu jayda yerleşerdi. Jayda äpet bir stol durdı. Yolbaşlar dürlü vaqtta işten gelteler de akşam bile yığınanşıp bile iyi içerdiler. Saçak başının nakı söhüvetler onları bir-birine yakınlaştırıyardı. Üyedara düşünüşmeğe, meseleleri doğru çözmeğe yardım ediyardı. Bu kada öğürlüptü. Pevriyde de Merkezi Komitetin daşası vardı. Ol kadar bar mı yok bilem yok. Ol yerde de çüllaki düzgün devam ediyardı. Atabayev Aytakov, Республикада иң улы жолбашчылар ди. Яны да Меркез комитетинин секретары Попок бар ди. Атабаев Савнаркомун башлыгы республикада биринчи адам катапланыяр ди. Дашынын Йовуз бир кадам көрүнсө да, Атабаев сачак башынын акы сөхбөттө дүйүнүн башка адам ди. Төгөрөгү оңо улы урмат менен карыяр ди. Шейли вака аядымда биздин итимиз күчүклө ди. Мен Атабаевге бир күчүгү совгот берип өзім пөуриді елтіп қайттым. Ол шейлі бір бегенді. Сачақ башына иғынын янларын хемметі ядымда. Іне оларын суроти. Мұны да сізе ядыярлік берен. Бейлі үйшмеліңдер алып білені көрілді. Бізде бар хем сізе верен Ежем Юлия Петровнаның сес язғысынны Атабаевың аялы Зина Дайданым ятлымылар бар. Түркменстаннан келін бір журналист Ежем 80 яшыннақа сөхеттеш болыпты. Йөні Ежемің яды қаты қоуды. Іне бір эпизод. Кайгысыз Атабаев Зина Дайда билен, Кагым Эжем билен дөрдүсү Кисловодскда дийин жалыптырлар. Шо дөвүрдө Торксинт сөгда синдикаты бар экен. Ондон кыт харитлары алып болуян экен. Ханымдардын херси кызыл мия, кызыл шайлын сагыт Торксинден сатып алыптырлар. Шо вакытта чынды оларда сагыт деген зат жок экен. Мен муну Эжемден эшиттим. Олар курорттан Москва Түркменстанның хемишілік өкілханатына келярлар. Аялларын алтын сағадыны көріп, Атабаев нейреден алынықларын сораттыр. Анығыны етін тон шейлі бір қоқ тұрдыптыр. Бізі масқары едіярсыңыз дейіптір. Шоннан тон бейлі сөгданы ұнұттық дейіп, Ежем Пахир күрің беріп Гепліяр Азатлық радиосы. Хорматлы радио динлейчілер, сіз бір түркмен, бір ықбал программамыз динлейярсыңыз. Бүгедекі сөхбетіміздің қахырманы Түркменстанның 30-ші жылларда репрессия еділен жолбашшыларының бірі Жума Халмырадов. Жума Халмырадовың ұл оғлы Олег Жумаевич Халмырадов білен сөхбеттешілігінің давамыны Худайберді Халлыдан динлейлің. Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Juma Halmyradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýörite programmamyzy dinleýärsiňiz.
То есть это, говорит, там такая наука была, мы забыли, что такое торксин. Даже тогда, когда надо было мне купить велосипед, там, а раньше...
Бу бидин үчүн шейлебир берк сапак боллуй. Калын өмүрмүзө торксин, ягъни кымбат бахал затлар сатылган дүкөнү унуттук деп Олег Жумаевич Халмырадов сөзүнө давам эттирер. Мага бир велосипед алмалык. Адамдар азды кенне кымбат бахал затлары йыгынаярдылар. Йөнү ул өрөн учуп сыздый. Kakım ruhsat beren adına mana velsepet almakçıdık. Aşkıvatta bayırların üstünün aşıp, velsepetli mektebi katnanım entegim yadımda. Kakımın jurnalistika fakültetini kutormanlığını, onun iyidine çağırlanlığını eyyem aydık geçiptim. Onun işi aradaydılanına, belki özünüzden bileyensiniz, ol 30-cı yıllarda parçiska deyilen toparı yolluşul gediptir. Onun takik, haysi yıllara değişilliğini men bilmeyerin. шол дөгүрдө партийско топору, ягъни партия хатарларын арасаламак топор болуптур. Каким Түркмөнстан боюнча партийско комиссиясынын башлыгы экени, билеңизми? Ол не ахилги өзүпү? Мен сиз айтсам, үрен жоопкерлиги өзүпү болмолу. Уңу бу өзүпөн ынаныптырлар, олу муңу хөттө келиптир. Мен өз ним Игорь билен рус мектебин окуярдык деп Олег Жумаевич сөзүнү давам эттирер. Тевиги ягдай. Биз түркмөн дилин билемиз октук. Түркмөн дилине чагылар билен ойнанымызды үйрөнүярдык. Йөнү. Дили какамыздан үйрөнмөярдык. Себеби өйдө какама эне дилинде кеплешери адам жоктуй. Ягдай шейледи. Элбетте, түркмөн танышларымыз уммасыз көптүй. Олорум көпсү билен катнашыгымызым көгдүй. Биздин башымызда кара күнлөр ийненне де, какам тусок эдиленне де, олор биздин колойбузда болдулар. Олор биздин көгүнүбүздү көтөрмөгө чалыштылар. Хер түрлүү жардамдар бердилер. Адык өнүмлөр билен колдодулар. Мен яне да какамдын кызматы барыда айтсам, бир мөхүм пурсоту атлайын. Какамы мыдама жокур көзүпөлөрү чекердилер. Себеби ол билимли адамды, үсөтүнө да ашы жепа кести. Мен бул атлары яне документтери хем онун дөөрдөшлөрүнүн Зинаида Атабаеванын ятлымаларына эсасланып айдыярын. Какамын баш максаты көзүпөйөлмөк дээлди де журналист болмок, язычы болмокту. Бу онун эң белен арзууду. Нядивим болсо, ресми көзүпөлөрдөн партия, кожолук ишлеринен башын уторуп, тутушлугу менен язычылык ишине берилмегислиярди. Сиз онун хат язышына почеркине серетип көрүң. Онун хат язышы сурат чекен ялыдыр. Бейли одон почерк биздин хеч беримизде жок. Какым мыдама рус тилине язарды.
Когда трагические дни начали наступать. Ну, когда стали уже брать, берут налево-направо, и, ну, и а для нас, конечно, самое было, это невероятное.
Ийем хасратлы күнлөр башланыпты. Биздин үчүн акыл сыгмажак дөгүр келди. Хеч бир селжермезден, чептен сагдан алып, йыгнабы ураптылар деп Олег Жумаевич сөзүнү давам эттирер. Эжем Юлия Петровна Москвада дей. Ол бир селёз кеселине жолугуп, ашып аттын айтыпты. Какым менен онун арасы ярым бөлүнүшүк жагдайында дей. Олор расмий жагдайда бир никада дурсолорум, айрыя ашардылар. Какым 1938-жы жылы Кисловодскда Кызылдашлык санаториясына дейин жалар экени. Соңру мени ыкбалым ол жерде 20 кедек дейин жалмагы мээсер этти. Ол бир hükümet санаториясы дей. Ол yere бармагы менин мүмкүнчүлүгүм болгон соң, шул мүмкүнчүлүктөн пайдаландым. Бу элбетте жөнү бир булайан затлар. Хавон соң, шул вакытлар хем Кайгыс Атабаев өзүпөтүнөн ошоттулар. Ону кысыгылы суратты Москва чагырып, шейли-шейли делилдер билен сен өзүпөңдөн бошодулярсың дептирлер. Какым болсо Кавказда өзүн бежертмек ишлерин куторман, Москва келмели болар деп Олег Жумаевич сөзүнү давам эттирер. Москва келенден Көне Тверетинвың янына барыяр. Ол қақымың көні танышыды. Ол үйін халқ комиссарлар советінің ішіләпті. Москвады кем сенағыт ойыншы халқ комиссарлар сөйгөтінің орнмасар олыпты. Ол бидің машқаламызың досыды. Ол қақым айдыптыр. Аялың Юлиян кем шағыр, мүхім күрің бар. Хәдіргі вақалар ақылы сығмажақ дережеде өзгөрер.
Не собрались, это она вот говорит, как я сама даже читала это. Он достает правительственную телеграмму.
Олар жемлененнен соңра Тверетинов олары бир hükümet телеграммасын көрсөтүптүр. Түркмөнстандан келген ол телеграмманын ашагына Попоктун колу бар экени. Попок шул дөөрлөр Түркмөнстандын коммунисттик партиясынын биринчи секретарыдай. Ол телеграмманы хатта эжем элин алып окабым көрүптүр. Уну чен менен шейлерак дейлиптир. Кайгысыз Атабаев өзүпөсүнөн бошодулду. Сиз, ягъни Жумак Халмурадов Түркмөнстанның халқ комиссарлары сөйөтүнүн башлыгынын өзүпөсүнө белгилениярсыңыз. Шейлеликте бу өзүпөңө ийем теклип эдилиптир. Какым бейли өзүпөнү ийелемек истемеярди. Себеби ул өзүпө кечсем, менин эхли язжык койжок ишлерим, эхли ислигим жок болор диярди. Жөнүмүңө не деп, каршы дуржогуму өлүн билем мок деп улайдыптыр. Şu yerde Москвада болсумум, Меркез комитетте дөрөжүлүк иши менен мешгулугумду айтсамым, Маңа жок дейилжектигин билиярын. Себеби Меркез комитет сенин көгүнүң сорушуп дурмаяр дептир. Шонно Тверетинов оңо сен мени диңле Димитр дептир. Какама руслор Димитр деп үйлөнүярдылар. Жума Димитр Голюрактыр да. Олег Араз дейилши алрак деп Олег Жумаевич Калмурадов сөзіні дуам еттіріяр.
У нас есть связь с одним очень надежным человеком из ЦК, который многое знает.
Твертинов ежемін қатнашмағынна қақыма шейлі дептір. Біздің Меркезі комитетті үрен ұнамлы бір адам білен қатнашымыз бар. Ол Меркезі комитеттегі мақалардан хабарлы. Оның адын айтып білжек дәл. Айтсам, ол адам 100 ұрыян яр. Ол келжекте кімлерін тұсоқ еділжек дұғының саны өлен таныш. Оның айтмағыны ұра Димитрий Янычыма, ол ерде сенің адың бар. Қақым айдар. Бұне хилбейлі ол яр. Маңа шейлі белін өзі пәні ұнынжы көліп дұғырлар ақырын. Олар саңа діңе шейлі деп айдарлар деп, ежен білен Твертинов жаның ярларды қақымы масағат беріп башлы ярлар. Менің әжем қадын шәһәрінен не. Оның қақысы қызыл ішші де. Олар бір пасиолықты яшаптырлар. Оларың татырлар білен өрен қоғы қатнышы бар екені. Онсоң Твертинов қақымы айдар. Бұларың барсының үзіне түйкір. Мен саңа билет тапайын. Түркменстана кетмек пікірің дүйінен болмайар. Сен татарларың арасында гизлен. Өшіл ерде де сақлан. Тя сені төтенлікті тапян шалар. Йөні олар сені гизлен яшырарлар. Себебі татар халқы үрен ағызы бер. Онсоң ам олар бүй ішлері, хәдіркі болян яғдая дүшінерлер. Шоның үшінім хеч кім сені сатмыз. Үстөтіні де, сен олары аял ұрыңдон қарныш сайлиярсың деп, қақымы йол салғы берер. Твертинов қақымы мен сені кейіндірейін дептір. Мен ұрыш құтырынан соңыра ол адамлар таптым. Ол барыды да үкі ағыз сөз айдарын. Шол теклептен соңыра қақым шейлі дептір. Дұрың-дұрың. Ине, сіз шейлі деп айдарсыңыз. Біз бұз атлырың әкілсін аша чешірен олай малин. Мен олсы шейлі үмейде дейарын. Хиядыр мен Түркменстаны барырын. Меркез комитетін бұйросынна чықшедерін дептір. Адатшы шейлі ділерді. Өзіпе белленіянлері Меркез комитетінің бұйросы тасекле арды. Қалқ комиссарлары советінің башлығы өзіпе белленсе де, олым сқады тасекланмалы дей. Олар мені өз разилығым болмыздан өзіпе тасеклап білмезлер. Мен ол ерде чықшедерін. Шейдіпем іш тамам болыр. Мен шол өзіпе белленмезлігімі суыд етмек үшін хүкман Түркменстаны кетмелдірін деп қақым айдыптыр. Сіз көзіңіні кетіп білеңіз ме? Шейлі мақсат біленім ол Түркменстаны ұрыяр. Ол үйімізі келеннен соңыра болса, болын затларын әхлісіні мен өз көзім білен көрдім деп, Олег Джумаевич сөзіні дуам еттіріяр.
Это был 38-й год. Мы с домработницей, Игорь, я водитель.
Ол 1938-й жылы болыпты. Біз үй қызматкеріміз Игорь хем мен қақымын келеріні қарашыярдық. Шофер, шуын қақыңыз келер дейді. Үй қызматкеріміз ағшамлық нақар үшін бір затлар таярлады. Қақым хеч вақыт іч-ичмейерді. Чилмем чекмезді. Ген тарапы доғаным Игор хем мен, соңыра біздің неслімізден хеч кім, менің чағыларым хем ағытықларымдан хеч вері чилм чекен оқлор. Білеяңыз ме? Бұ белкі геннен неслімден олсы керек. Ин олманыны мен мұңа шейлі дүшінерін. Урш жылларына мен чилм чектім. Себебі алады ашы көпті. Нервім чыдамайарды. Башқа себептер болды. Соңыра мен чилмі 50-нші жылларда ташладым. Ене өңкі ұрғымы долонсоқ, біз қақыма қарашы ярдық. Біз вағдалы кетмедік. Діңе шофер кем қақымын көмекшісі кетті. Ағшам арылыр қақымын келді. Чағылыр, салам. Не әхейлі яғдыңыз дейді. Хал ахвал сорышты. Соңырыды, келің ағшамлық нақарыны біл отырып едінелең дейді. Біз үш отоғылы айратын жайды яшы ярдық. Ол ерде ятылыян отоғ, оның яғынны кабинет кем нақар отоғымыз барды. Қақым үй қызматкеріне кабинетті дұрын ерінен, ине шу ерде нақарлына айылын, әхлиіміз, чағылар білен, шу ере кетірің нақарыңызды дейді. Біз нақар столының башына кеченмізден, менің өрән оңыт ядымды қалыптыр. Қақым бір чүші қағор чақырын шықарып, столың үстіні ойды. Шоннан соңыра мен, қалын өмірімді, хеч вақыт бейлі чақыры ічмедім, діңе күйжі қор ішкілер іштім. Қақым чүйшен ойып, онач башланынның нәм чүйіндір шырамы сөнні.
Погас свет, и буквально это все как-то в скорости. Стук в дверь, и отец, да, а младший брат хотел бежать открывать. Он говорит, подожди, Игорь, не ходи. Я, говорит, понял, это за мной приехали.
Сыры сүнінінім қап қақыллы. Қақым болсы, хау, кичі доуынмыз Игорь ұлғап, қапшин ачымы кісіледі. Қақым оңы, қараш Игорь, ол ері барма. Мен бар дады дүшіннім, олар менің ізімден келен ол молы еді. Biz onun bu sözleri eşittik. Şol vaqt akşam saat 9:00'dı. Taşır gov karın kıraptı deyip Alek Cumayev sözünü devam ettiriyar. Biz kapıyı açtık. Nahar iyileyen, otog ulen yatılayan cayın arasında kapı vardı. İyiyen bizi ol yere koy vermediler. Ol yerde kapının ağzında iki tane enkevede durdu. Olur bize. Siz şu yerde durursunuz dedi. Onsun öyü döküp başladılar. Kakımın kitaplarını görüyerdiler. Niye hilidir gep burunları var yerdi. Öy hizmet kermiz. Yörün çağılır. Aşkana geçer elin deyip bizi nahar iyileyen otog alıp vardı. Menin ol mahal 14 yaşım vardı. Men ehli dadı üren unut akıl yetiriyerdim. Şol vaqt enkebeşniklerden bir bizim oturum otomuza geldi. Yörün çağılır. Niye mi bir yerde oturuyorsunuz deydi de bizi bağırla geçirleyen otogu yağını yatılayan cayı alıp vardı. Ol yerde kakım hem doğurdu.
Ну, мы сели, вот я как сейчас помню, у меня очень стало лихорадить, то есть вот дрожь шла такая.
Biz ol yerde oturduk. Hedirim menin göz önümdü. Şonne meni güyüşlü tolğunma kurşağı varlı. Sandırap başladım. Hem titreyerdim. Başka elimden gelen zat yok. Emma ağlam oktum. Öyü dökmek işler olsa şol devam edip gidip otur, şol devam edip gidip otur. Ahir olurdun veri. Grajdanin Halmuradov, bolun. Siz biz bilen gitmeli. Çağılarınız bilen hoşlaşın deydi. Kakam, bana giyinmek gerek deydi. Onu bol giyin deydiler. Kakım öy hizmetkarımızı, Yulia Sergeyevna, siz çıkıp durun deydi. Onu çıkmak gerek derleyip, enkevedeşnik üren güdük yağdaydı gürlüdü. Sonra kakım burçu doğulunup, içkeşiklerini çıkardı. Tiyadeden giyinli. Bizi bağrına bastı hem de oğuşadı. Bu bir tasa gelmeyecek güdük yanlışlık. Men hükman izme dolanıp gelirin. Şunu çenli Yulia'nı bir dinleyin. İn esası zat, kuvukan. İn esası hakiki arası adamlar olun deydi. Ol başka da bir zatlar aydıptı. Yönümen şol yağdaydı sandırap duruşumu onun aydınlarını yadımdan çıkarıp durun. Doğruymaysam kalınlarını unutup durun. Doğunum iğir olsa bağır sesi bilen müngürüp ağlayardı. Ol menden 3 yaş kiçidi. Ol bağır yardı. Kakımdan atışı yardı. Şeyle bimada yaramasılık gollü. Onsun kakımal gittiler. Şunun takik bir neçü gün geçenden sonra bir yük maşini gelip bizim ehli koş kolumlarımızı yığınap başladı. Bizim meyvelimiz ya başka bir zadımız yoktu. Doğrusu bir piyanina vardı. Onu da kakım menin az kem sadi uğrunmem için prakattan alıptı. Şeydi ehli zadımızı al gittiler.
Напротив ЦК были маленькие строения. Там жили армяне, вот в этот.
Карл Маркс көчөтүнүн орнуна Меркез комитетинин каршысында кичичек үй жагалар барды. Ул жерде эрменлер ва башкалар жашыярдылар. Бизде де ошол жерден бир кичичек ото бердилер. Оңо диңе эки кровать жерлешиярды. Ортосуна кем тумбочко коюп болжок. Ондон башка бир зат жерлештирип болжок деялы деп Олег Жумаевич Халмурадов сөзүнү дуам эттирер.
Hormatly radio dinleyijiler, Alek Jumayevich Halmuradov bilen söhbetdeşligin dowamyny eşitdirýär.
Я единственный, она говорит, ну что берете дети с собой? У нас был фибровый чемодан небольшой. Я единственный, что взял со стола альбом фотографии и положил в этот чемодан. Больше ничего. И вот представьте себе, я этот альбом провез через все колонии, тюрьмы. Мы же в тюрьму попали. И война, и все. И вот эти фотографии сохранил я. Но перед тем, как уже непосредственно на фронт я улетал, я девушку, ну, с которой дружил, я ей оставил уже этот альбом, сказал, что, ну, если погибну...
Алып киттилер. Чагалар, яныңыз өле нәм алжак дейділер. Бидің бір кіченрек фибра, яда преслінен қаты қағыдан чемоданымыз бар дей. Столың үстінен менің бар алындадым сурет альбомы болды. Оным чемодан аталдым. Башқа хиш адалмадым. Енді көзіңізге кетіріп көрсеңіз, мен шол альбомы колониялардан, түрмелерден алып кештім. Біз түрме түштік ахыры. Son uruş deydi, yene deydi, yine şu suratları men yitirmeyen sakladım. Yöne son uruşa deyip uçup gitmedim ön yanında şu albomi, geziyen haliyen gıydıma koyup gittim. Eger men gufat bolaysam, sen ne kaldın? Eger ölmesem gelip alarım dedim. Yine şey dip men bu albomi çemedanına götürüp geldim. İn tesin hem yakımlı yeri, elbette kabir suratlar mun içinden alınan, her hil suratlar köpti. Men nirede bolumda da sade adamlar, hatta enkevede de işleyenler olsun, türmede işleyenler olsun, men şu albomum yitip gitmesin deyip can ediyerdiler. Çünkü oğlun yanına başka hiç sade alman, dine şu albomi götürüp yordi. Mümkün ne şu pikir kömek edendir. Albomu saklanıp kalmağına yoksa, men bolmadık yerim yok ahri. İlki çağalar öylerine, son zavodda işlep başladım, fizo dokudum, bunların bağırsınına da umum yaşayış çayını yaşadım. Şol yatak anılırdı, men hiç bir adım uğurlanmadı. İne şeydik bu suratları yitirmen saklap kalmağımın özü tesiyim. Soval, Alek Cumayış kakınızı tutsak edenlerinden son, sizin ikbalınız nehil oldu.
Моя судьба, значит, сложилась таким образом. Значит, как я вам говорил, что мы попали, значит, в Туркестан вначале в колонию. Я вначале в распределитель НКВД такой был, детский распределитель, куда всех сгоняли. И оттуда уже кого куда, как говорится, по заслугам распределяли. Киму и Айтакову, им повезло. У них были в Москве родители, у тетки и так далее, и так далее.
Менің ықпалым іне шейлі олды. Үңайдышым ялы Түркістаны düştük. Оннан соң НКВД-нің пайлайжысына, чағы пайлайан едарасыны düştük. О ерденім, хер кімі бір ерік дағыттылар, алмытына көрі. Ине шонны кемейнен ки, хем доғынлар айтақыфларын күчуді. Москвада оларын инаталарының қарнашылары барды. Дайдалары, енелері, зина дайдан тұсық етменділәр. Ana onlara şol kömek etti. Ondan şeyle oldu. Bizim başımıza gelen dağıttır onlardan soğuluk geçti. Onların ikisi hazır profesör, doktor Aytakıflar, kemiğine geolog, Lenin bayrağının lauriyatı. Onlar in bolmağını iyidili oku kapirliler. Biz olayını okumadık. Niye de okuyacak? Siz ınınmarsınız. Men 40. yıl içenli Kazakistan'ına Çimkent'te kurşun zavodunu isleyesir olup işledim. Мен о ере 50 yıldan соң башқа бір кешіпті, башқа бір формада ұчып бардым. Берді өрән қызықлы бір дұғышық болды. Ине мен өмірімді бір дөғір болды. Біз дүзуілі оқымадық, оқары ерім еқті, оқуы кейірі аяққа ауым еқті. Хайды верін айтшық, күрің еді отырсаң ұзақ дейіп, Олег Чумаевич өзінің адам болышыны, льотчық болышыны күрің мерер.
Когда я говорю, что из меня в основном человека сделала отечественная, Великая Отечественная война, все с удивлением это слушают. Вот я вам сейчас попробую это доказать. И я сейчас считаю, что если бы не случилась война, что со мной и с братом было, неизвестно. Но сами подумайте, с таким хвостом нас бы никуда не... Мы, во-первых, ничего бы не закончили.
Бейфрачайсам, мени алыпшықандат, мени адамеден исасан, бейк ватаншылық ұршы дейсам, адамлар ген өрптің лиярлар. Сізі де мұны суыд етіп бержек болайын. Мен хәзір амайдиян, егер де ұрыш тұрмадық болса, доғыным икеймедің нәме болжағымыз белі дәрлі. Өзіңіз пікір едік көрің. Бізің кеялы ғойрық білен бізі хейч жері алмадылар. Хейч бір оқуы ғытарып білмеддік. Еуіне көй бір иші болардық, я ене бір зат, еуіне шу ол, башқа бір хейлі, хем өрен чылшырымлы ол болардый. Мен заводты ішлән вағыттарым оғланыр білен дуатлашып, Чимкенттәкі айра құлуға қатнап, планерлерді ұшу ұрадым. Оғлан вағыттым, ұршың өң яны. Ине бірденім ұрыш тұрды. Ұрышың үчіленжі күні. Bize elbette liyotçuk bolardan uzaktı. Emma biz planer sürüp uçup konup biliyerdik. Yönököyce zaatlar başarıyardık. Harbi komisariyatta soruyardılar. Ne emek her ediyen deyip. Eğer sen traktörçü olsan seni tank sürücü edip belliyerdiler. Men uçup biliyenim bilen sonlar. Men doğaslarım bilen dört bolup uruşun ikinci günü voyankamada gelip bir günlü medisini komisyasından geçtik. Beş tane doktor otur. Kimdiklerini bilemiz yok. Военком yerinden turup, şeyle, berekelli liyotçuklar, sizin hemmeğiniz aviyomektebe alınıyanız, napravleniyanız alın da aviyomektebe karşı eni verin. Onun anırık öne, uruşa, okuğunuzu kutarıp, düşmanı urun deyip, akpata verdi. Anışonlu bir yerde şeyle bir gıdıklı tesin vaka olup geçti. Men tötenin liyotçuk oldum. Bu şeyle dey, biz napravleni almağa varamızda, siz nire haytına deyip sordular. Bizem lioçikliga deydik. Stolun başında oturan qiz keçecik napravlenie kağıdlarına dostlarımın adlarını yazıştırıp barın gidin de zavodunuz bilen hasaplaşın. Bir gün eşalon gidiye. Şoma minip plan yere uğrarsınız deydi. Men oğlanların içinde en uzayını olam son, en sonki dördüncü olup stolun başına vardım. Hal muradı sen nere? Aviyasiya. Kağıdlarını seyrediye. Men adım yok. Sen neme karakorluk ediyen? Deydi. Neme bizim vaktimiz şeyli bir köptür ödeyen mi? Seri dahrin bu adamları diye. Doğrudanım adam hırındıkın. Bizi oyun komi verdi. Deyip dostlarımız ile bilelik dayttık. Sizin adınız yok diye. Men olsa nemen nemediğine derrev düşündüm. Oyun kom men halk düşmanının oğlu doğumu bilen o gahrin. O yerde olsa bunu bilen adam oturdu. O kız han görel deyip defterini açıp seni piyada koşuna yazıptırlar dedi. Ömrümde yaman zatlar köp oldu. Men hiç vaxt ağlamandım. Emma şonunu ölen ağladım. Hey beyle de bir bolar mı deyip gati ervet kıyınanıp müngördüm. O kız olsa müngörüp duran mı görüp men kağıdımı piyada koşunun papkasından aviyatsiya bokçasına geçirdi de Blanka men familiyam yazdı da bar uç dedi. İne şey diyorum ben son SS'lerin at kazanın pilotu oldum. Şol müngürenim üçün elbette uruştanım ölmen çıkanım üçün. İne şeylerek bir vaka olup da deyip Alek Halmıradov öz ıkbalı var adakı gururunu devam ettiriyor.
Evet, malinki epizod к этому. Ну а потом уже пришлось, конечно, по ходу и учиться. Уже надо было догонять, и потом уже, когда я в Ленинграде уже в академии в 53-м году закончил, уже учился, то есть я одновременно...
Соң әлбетті, гидіп барияқан 100 ура оқымалы өгренмелі олды. Бейліклің едіннің етмелі олды. Соң Ленинградта академияда оқыдым. Оны 53-нчі жылы тамамладым. 10-нчі класс білен академияны бір вақытта тамамладым. Қараз, гүрің ұзақ. Олег Жумаевич, доғыныңыздың ықпалы нәхейлі олды.
Его сложилось еще хуже. Так как он был более малолетний, его в трудколонию загнали. Там он уже связался с ворами, пошел уже по этой линии. И был посажен и осужден, и сидел где-то в Казахстане в тюрьме до 43-го года. Ну, я так вкратце говорю, это он лучше знает.
Он отпали хатам бетерволли. Yaşının katı kişilik üçün onu Zehmet koloniyasına kavadılar. O yerde oğurlara koşulup, şu yolun gittiği tutullu, basıllı, 43. yıl içindi Kazakistan'la bir yerlerde türmede oturdu. O yerden 43. yılla kaçıp familiyasını ütgediyar. Halmıradov familiyasını Ecemiz'in Kazlov familiyasına çalışıyar da harbi komisariyata geliyar. Uruş olsa gidip dur. Onda yarı bir oku geçileyen batalyonu belliyarlar. Ana sonluk bilenim Kazlov folk gidiveriyar. Onu tapıp bilmeyerler. Hatta Türkmenistan'ı men kakamın oranın masarı olu işleyen, son Latvia Kompartiyatı'nın merkezi komiteyatı'nın sekretarı olup işleyen 5 senek hem tapıp bilmedi. Şol 5 senek meni 57-58 yıllarda Leningrad'da okap yörün yerinden tapıptı. Bu da bir kızıklı vaka. On özünün basıptılar. Yönü 5 yıllarını ton boşattılar, emma ayağını köp saklattırlar. Anan son doğunum Igor meni gözle uğraptır. Menim gözleyen emma Halmıradov yok ahirin. Ol Kazlov. Ondan ol meni Daşkent'ten gözleyip taptı. Çünkü men uruştan son Daşkent'e gittim. Şu yerde her hil tipli samaliyotlarda uçu uğradım. Grajdan aviyasiyasının profesyonel liyotçığı oldum. Hormatlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun arşivinden geçen asırın 30. yıllarında Stalin represiyasının pidası olan Türkmen yolbaşılarından Cuma Halmıradov'a bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüte programımızı dinleyersiniz. Ol sözünü devam ettirip şöyle dedi.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-22, я не помню этот год, 64-й, какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, вот этот, все старые были. И меня послали на Ту-104 в Красноводск. А их подвезли, ну, для того, чтобы править все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на... маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен и я Москвада и шляп учушлар едердим. Hedir anıq tani adımda dəl partiyanın 20-ci mi, 21-ci mi xaytıdır bir konferensiyatına Türkmenistanın delegasiyasını getirmek üçün Ту-104 uçarını meni Krasnovoska uğrattılar. Şo dövür birinci sekretar Barşavedov dey. Bu ilkinci reaktiv samolyot dey. Делегацияны Ашхабадтан Красновоска кишенрак бир учарда кетирдилер. Шо вакыт тодонлу харафат турди. Бар бир учар гондурдум. Учар командирнин түркмендигин биленлерине доңуп калдылар. Арадан вакыт көп кечипти. Мен барымы да Түркменстанны билен оклор. Мен Жума Халмурадовун оголдугум айттым. Шондон соң шо дөгөрдөгү Түркменстандын жол башчылары билен өрөн гоо катнашып эмеле келди. Өгөедов, Ораз Мухаммедов, Кылыйжов ва белеклер билен. Түркменстан эсеринин 40 жылдыгы беленинни мени ким Игорь Түркменстандын өкмөтү ресми чакырды. Биз Алексей Косыгин менен той даваратына биле уштук, кем катнаштык. Олег Жумаевич, Жумахал Мурадов и качан акладылар.
Отец реабилитирован был в 57 году, когда я учился в Ленинграде.
Какими 1957 жылы акладылар. Шо дөгөр мен Ленинградда окуярдым. Мага чакылык каты келди. КГБ бардым. Ине шу каты кошурдулар кем Какымын хич чийли күнөөсүнүн жоктугуну, өңкү жүклөнөндөрүн жалаңдыгын айттылар. Какымы атыптырлар. Өлүн вактыны башка ядыярлар. Булан мужар деп Олег ага документин нускасын узадыяр. Yeni bir soval, özünüz var da işlen yerleriniz var arasında kıysa çaysanız. 4 yıllık akademiyanı tamamladım. Ondan sonra Daşkent Aeroportu'nun başlığı, ondan sonra Estonya'da Grajdan Aviasyası Upravleniyası'nın başlığının ordunatar olu işledim. Sonra Moskova'a uğrattılar. Ben ilkinci reaktif samolyotlar atriyadına yol başı verilendim. Şuyluğun martını şol atriyadın 45 yıllığı verilecek. Çağırıp koydular. Dünyanın 80 kovrak yurduna uçuşlar ettim, oku merkezini dörettim, uçucular tayarladım. Grajdan aviasyasının 100 yıllığı münasibetli tazı ensiklopediye çıkardılar. Sonra bana da orun meriptirler.
Я как-то не язвы это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда, я говорю, попал в беду в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя, ну, я говорю, условно тебя, а вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержову. И с Ашхабадом связь прекратилась, а это же ночью произошло. Начальник автопорта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом, что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мұны Ниязова Гуррым өрптім. Ашхабадты ертітіріңі сені халат едін мен дейдім. Sen deyip şertlay diyen hemme çağaları. Betbağçılık bulununu men çerci ödedim. Vaka giyici valla ahirin. Aşkavat bilen arağatlıcık gitti berdenke. Aeroportun başlığı hedir serhetçiler havar verdi. Aşkavat vöz veren bolptır dedi. Giyinip uçarları tayarlamak tavşırdı. Vuraşları değer dermanları yeni neyme gerek varsa alıp gidersiniz dedi. Uçar sürüyenlerin köpüsü orslar beylikli milletlerin kokuyullerdi. İlkinci bolup Aşkavada Türkmen liyotçu kuştu. Giyice uçanım bolsak, dağ atı verenine Aşkavadın depesine geldik. Tutuş şehir tüssü ya tozunun için ne dey? Uçarım li iki diyen yük samolyotu dey. Düş diyen yok, şehrin üstünün konmak için aşaklayıp barışıma, şol tot tozunun içinden görünen metçiyi de hem onun gümmesine gözüm düştü. Мен шол мечидин янындагы Крупская адындагы мектепте окуптум. Хемме жай ыкылса да, мечид толонун депетинен көрүнүп турду. Хайран калып, экипажды көрөкөдүм. Аэропорттун үстүнөн конмок үчүн өгүрүм эттим. Эй Худай, тутуш шаар харабалык болуп жатырды. Менинки Ашхабадда илкинчи келген самолёт болду. Konluğum eli ayağı, onurgası dövülenleri odal bilen Bukhara, Samarkand'a, beyleki yakın şehirlere daşa uğradık. Yaralı örgülleri yöredip ya kıymırladıp bulunuk. Oları kapıların üstüne yatırıp samolyoda salıyardık. Yine ıkbalın emri. Bu betbağçılığa ilkinci varan uçur Türkmen'in kıvallı. Alek Cumayiç gelinginli sizin doğunluğunuz var da gurrun edeli. Siz hem İgır dine iki doğunmaya başka Cumahal Muradov'un çağıları var mı dey?
Наш был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот с Юлией Петровной начали разлады, он решил жениться, ну, у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой. Слышали такую фамилию?
Еневер улудогонмыз варди, Володя. ол чағыжыққа өлі. Қақымың Юлия Петровна өлін қатнышқылар үйткәп, Анна Геллива дейін бір аялы өйленмек жолды. Ине Анна Гелливаның Сталин өлін оғшышып тұрын сұғыроты. Белкі таныянсыңыз, белі шақсы олмалы олайал Түркменстанына. Қақым бастылыр, 39 жылы шол аялын Гули атлы ғи дүния инни. Гули соң опера балет театрының артистка олды Түркменстанның атқазанын артисти. Оның адамсы пазғали ағдайда опат болды. Өзім әлімді йоқ, қобай алды. Ғид атықлары Москваның етігіне ашияр. Игірін бір оғыл бір ғиды бар, оғылы 45, ғиды 19 яшында ғиды юридик академияда оқияр. Игірін оғыл хем ғид ақтықлар бар. Менің ғидым хем оғыл ө ғид ақтықларым бар, олар қазір Швейцарияда яшияр. Олег Жумайлыш сөхөдімізім соңын оғыл ойлады, Азаттық радиосының дүңлежілеріне айтшық сөзіңіз арғы үсләңіз ба ми?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу? Это, конечно, лучшей жизни. Лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно. Это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час с китминем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым қовы дұрмыш. Хақиқаттынна туркмендер оңы мұнасип, хаса туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жанып кеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам иқылардым. Шейлі дәхмет кеш адамларын қовы дұрмышты яшиянлығыны олин ешідім оқ. Қиынынсақты келіянлар дұрмышың Түркменстанына аша ағырдығын көрің мерерлер. Орсетті херз адам болса, юғашуаштың ғанейматлашыя күн көрмек мүмкін. Түркменстанына бардадың дүзілмегіні арду өдіян. Иң есасы зат, иң есасысы, ұнсаны аңырваш дережеді азатлық бермелі. Қой ол ислән ешіні, ислән білімін алсын. Бенің аталарымыздың Түркменстанына қойын бінядыны етірмелі дәл. Юрда университетлерім, қадылы білім систематы да зерур. Иң есасы зат, ұнсанларың арағатнашығы. Мысал үшін Дубай үтшен. Ине көрсім, бір топар түркмен мариар. Мен нәзіп оларың деңінден кешейін. Яңларына вариян. Мен он шақлы бір типік түркмені меңдәп барам оқ. Фамилияма айтсам таниярлар. Мен олары мейманханадағы номерме шағырыян. Шо ерде де душиярс. Канадада Американың Бірлішін Штаттарына түркмендері душтым. Олар білен гүрлішмек нәхилі яқымлый. Бұй хөкман шейлі де олаймалый. Олар бейрі-бейріне мәхірван олмалый. Юрдымыз варады қоғдатлар гүррін мерярлар. Мен Түркменстанына қаты көп еллер бәрі яшам оқ. Имма юрегім Түркменстанына. Хали талла юрегім сөзлеян. Чағылық еткінжіклік елларына ұнсан қалвынна, ұнсан аңынна қалын заттар соңқылар үшін есас болыян болса керек. Қадырлы дүңлежілер, біз білен сөхөттеш олын Жұма Қалмұрадовың ұлы олы Олег Жұмаевич Қалмұрадов бір нәчіл мұннан өң мерхуым болды, мерхуымың жай жәннеттен болсын. Жұма Қалмұрадовың хем оның оғылларының ұқпалына бағышыланан бір түркмен бір ұқпал программамыздың довамыны келжекке екшенмеді дүңлердіңіз.